Εδώ είμαστε Δευτέρα 1η Απριλίου και δεν είναι Πρωταπριλιά. Όπως έχω πει, είναι εκπομπές που γράφονται στον δρόμο, γιατί δεν υπάρχει διαφορετικά η χρονική δυνατότητα. Όσοι με ακούτε και δεν έχετε μικρά παιδιά ή μεγαλώσαν ή κάποια στιγμή θα κάνετε, θα με καταλάβετε. Το βράδυ είναι ώρα του παιδιού, οπότε φεύγοντας από τη δουλειά και νωρίς κατευθύνομαι για το σπίτι που κάνω ένα μικρό ταξίδι, γιατί να μην το εκμεταλλεύομαι και να γράφω εκπομπούλες που ανεβαίνουν πλέον στο Spotify, με βρίσκετε αν θα ψάξετε, και τώρα όπως καταλαβαίνετε και φυσία σε με για να έχει τόσο κίνηση. Είμαι ο Νίκος Μποσγιονέλος και σήμερα γράφουμε για το powerradio.gr την εκπομπή «Ο ήλιος είναι πράσινος διότι» και κατά ψέματα πάντα πράσινος είναι. Σήμερα βέβαια τώρα που τον κοιτάω λίγο ψηλά είναι λίγο καφέ. Έχει έτσι μια σκατουλή απόχρωση που μας έχουν έρθει οι άμοι, που λέγει μια ψυχή από την Αίγυπτο. Μεταξύ κάπου διάβαζα ότι θα γίνει πατηρντή μεγάλο με την αιγυπτιακή σκόνη, που πάτε ρε μπάγκλαμα, με την αιγυπτιακή σκόνη στη Γαλλία και πάρα πολλές ακυρώσεις τουριστών κτλ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση μεταξύ άλλων. Αλλά μιας και το λέμε, το Σαββατοκυριακό δεν θα είμαι στη Γαλλία, όχι, δεν έχω πάει και ποτέ στη Γαλλία, αλλά θα είμαι στο Μόναχο, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε, και πάω να δω Εξάστερο και σίγουρα θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα ένα special ταξιδιωτικό, τουριστικό και άκρος παραθηναϊκό και εξαστερίστικο podcast και εκπομπή στο powerradio.gr και όπως είπα και στο Spotify. Μιούνιχ λοιπόν, Μιούνιχ, πάμε εκεί να δούμε τους φρίτζιδες. Δεν θα το ξαναπεί, σίγουρα το έχω γράψει. Ταξιδέψτε με τις ομάδες σας, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, γιατί στο Spotify ακούνε και οι φίλοι άλλων ομάδων. Και ως γνωστόν, κάφρος δεν είμαι, ούτε κάνω παδός, δεν μπορώ να δηλώσω. Μια αρρώστια έχουμε και λέγεται Παναθηναϊκή, αλλά δεν θα μας κόπει και το στομάχι κιόλας και η πείνα, συγγνώμη κιόλας. Ακολουθήστε τις ομάδες σας έξω, ειδικά στο μπάσκετ. Συνδυάστε το. Φέτος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έκανε μια ιστορία με τα τσάρτερ. Δεν βολεύει, θυμίζει. Άλλος μπαγκλαμάς από εκεί. Μην καζώνετε, ρε, κάνω κομπή. Θυμίζει λίγο τους συναδέλφους της Νόβα που ακολουθούν τη μία μετά την άλλη τις αποστολές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού όλη τη σεζόν με το τρομερά ασφυκτικό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Και θυμάμαι, μου έλεγε ο Χρήστος Καούρης κάποτε. Τώρα έχει δύο παιδιά που έχουν ακολουθεί, ότι είχε πάει σε 15 πόλεις όλη την Ευρώπη, 12 πόσες ήταν, και δεν είχε προλάβει να δει ούτε μία. Ίσα-ίσα μου λέει, έβλεπα ξενοδοχείο, άντε και την πλατεία μπροστά, ξενοδοχείο, γήπεδο, περιγραφή, ρεπορτάζ, πάλι πίσω. Οπότε και αυτό που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός, ναι, και οικονομικά νομίζω είναι καλό, αλλά πας, ρε παιδί μου, και φεύγεις γρήγορα. Ενώ εμείς το συνδέασαμε έτσι με την παραίτσα, πολύ πιο χαλαρά, κάτσουμε 4 μερούλες στο Μόναχο, γιατί όχι. Και θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Έχω πάει, έχω δει Παναθηναϊκό και στο Μιλάνο πριν κάτι χρόνια με Αρμάνι και δεν είχαν παίξει τότε στο Μεντιολάνουμ, άκουσον, γιατί είχαν έκθεση ζώων, κάποιο ζωολογικό κήπο στο Μεντιολάνουμ. Κοίταξε τώρα έτσι τι γήπεδο έχασες. Και... άρχισε και το πιπί. Μισό λεπτό, παιδιά, δεν μας στείλει σήμερα. Και ζώνη. Πήγαμε λοιπόν στο Μεντιολάνουμ. Μάλλον κλείσαμε για το Μεντιολάνουμ και μας ανακοινώνουν κάνα μήνα πριν το παιχνίδι ότι θα γίνει στο Τέσιο που ήταν έξω από το Μιλάνο. Και το σαν ποδηλατοδρόμιο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Εκεί παίζανε άλλες παλιές μπασκετικές ομάδες και μάλιστα επειδή είχαμε πάει με διαπιστεύσεις με τον κολλητό του Γιάννη, μας βάλανε κάτω από τις μπασκέτες. Έχω δει απίστευτο παιχνίδι, έχω χαρεί μπάσκετ όσο κανένα άλλο παιχνίδι ακριβώς λόγω της θέσης στην οποία είχα καθίσει. Μόναχο λοιπόν. Εντάξει, νομίζω μια κοσάρα την αξίζουμε, θα την πάρουμε. Εντάξει, όχι, πλάκα. Είναι η Bayern φιλότιμη, αλλά μέχρι εκεί. Και ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι και 20 πόντους διαφορά να πάρει. Το μάτς δεν έχει τελειώσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν μπασκετικά. Τρομερό τώρα, έτσι, στη Μεσογείο έχει μόνο μηχανάκια παρά αυτοκίνητα. Κάνουμε εκπομπή, ρε, μην κάζουν. Να ξεκινήσω μπασκετικά, γιατί τα ποδοσφαιρικά μας έχουν πικράνει. Ήταν καταπληκτικός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στην Πολώνια. Γενικά σε όλο το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτό όμως, ρε παιδί μου, που παίρνει φέτος διαφορές και τις χάνει, μία, δύο, τρεις, και αν το έχει πληρώσει, εννοείται ότι το έχει πληρώσει, θα μπορούσε να το έχει πληρώσει και περισσότερες φορές. Ξέρετε τι φοβάμαι, μη συμβεί να είσαι Final Four, να παίζεις, και να βάλουμε τώρα, με την Μπαρτσελόνα, λέω εγώ τώρα, να είσαι 15 πόντους μπροστά στο μίχρονο και να χάσεις. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι είναι. Και όχι μόνο. Αλλά είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι δεν λέω θα το πάρουμε, ρε παιδί μου, αλλά δύο μάτς είναι, εντάξει. Και για να είμαι και ειλικρινής και σωστός απέναντί σας σε όλους, και για τον Ολυμπιακό που θεωρώ ότι θα πάει, δύο μάτς είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Εσείς λέτε να έχουμε ελληνικό τελικό φέτος. Λέτε να έχουμε το αδιανόητο που δεν είδαμε τόσα χρόνια ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Και πετάγεται τώρα και ένας φίλος του ΠΑΟΚ που με ακούει και ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, ό,τι πείτε. Ρε μακάρι, δεν είμαστε καύροι. Το καλό του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου θέλουμε. Ας πάτε να το πάρετε. Και τι έγινε. Κίνητρο θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάει τελικό από το 71 και το λέει τόσα χρόνια. Να δώσει, να ρίξει λεφτά, να φτιάξει ομάδα, να πάει κι αυτός ένα τελικό. Γιατί όχι. Μακάρι να τα καταφέρουν, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Λοιπόν, πλέον δεν θα έχουμε θορύβους, θα κλείσω τα παράθυρα, θα αναλωθώ σε αυτό το ηλίθιο κατασκεύασμα που λέγεται ηλεκτρονικό τσιγάρο, βουσεύους, πώς διάλογα τα λένε. Ναι, είμαι σε μια ατέρμονη προσπάθεια να το μειώσω, να το κόψω, δεν τα καταφέρνω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν σας κρύβω. Καπνίζω 28 σερί χρόνια. Θα μου πεις ο Άρης έχει να πάρει τίτλο στο ποδόσφαιρο, αλλά τόσα. Αχ, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, να κλείσουμε για τον μπάσκετ. Εδώ που έφτασε αυτή η ομάδα, είναι όντως η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας, κακά τα ψέματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που επί προσωπικού έχω δικαιωθεί μετά το πρώτο δίμηνο που άφηνε έτσι έναν αλφα προβληματισμό, ότι δώστε λίγο χρόνο, οι ομάδες του Αταμάν ρολάρουν μετά, και όντως το έχουμε δει. Το έχουμε δει με την ΕΦΕΣ. Πόσες φορές η ΕΦΕΣ, ειδικά και τώρα από τον Ομαδάρα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και την σεζόν του COVID που διεκόπη, τι όμορφο μπάσκετ έπαιζε. Από το Δεκέμβρη όμως και μετά. Γενάρη και μετά, εκεί πάταγε γκάζι. Είναι Αταμάν we trust, εντάξει, και εγώ διαφωνώ που δεν ανοίγει το rotation, και εγώ διαφωνώ βέβαια. Απ' την άλλη, βάζει μέσα τον Μπαλτσερόφσκι που. Νομίζω πλέον ότι είμαι βέβαιος για το χαρακτηρισμό που θα σας πω, ότι είναι ο Σαμάτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και μου πει κανείς, σας γλίτσε ο Σαμάτα. Γκολ δεν έβαλε πάντως ο Σαμάτα, το κόψε ο Παλάσιος. Και σίγουρα θα πρέπει αυτή η ομάδα να αρχίσει να κοιτάει λίγο-λίγο και την επόμενη χρονιά τι θα χρειαστεί, πώς θα χτιστεί, ανεξαρτήτως. Δηλαδή φέτος πάει δεν πάει Final Four, πάει δεν πάει τελικό, το πάρει δεν το πάρει. Έχει επανέλθει εκεί όπου ανήκει, στην πρώτη γραμμή, και επανέλθει και πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε που ήμασταν πέρυσι, που άμα είχαν κάτω από 20 πόντους ήταν επιτυχία, και σκεφτείτε που είμαστε φέτος. Και εννοείται ότι το κλειδί για όλη αυτή την πορεία ήταν ένα παιχνίδι, ένα σουτ, ένα κρύο αίμα, που το έχει στο κρύο αίμα, το έδειξε και ο Ναν τις προάλλες στην Πολώνια. Αλλά τότε ήταν στο προκυπάτο του Μονακό με τον Γκριγκόνης. Γύρισε το κουμπί της ψυχολογίας, απέκτησε η ομάδα την αυτοπεποίθηση που της έλειπε, την είχε, αλλά όχι σε υπερθετικό βαθμό. Την έχει αποκτήσει. Οκ, okay, θα κάνει και τα άσχημα της παιχνίδια. Ας πούμε στο Κάουνας με τις Άλγηρες, όπου πέρασαν άλλες ομάδες και ομάδες και εύκολα. Ο Παναθηναϊκός ήταν απαράδεκτος. Αλλά προφανώς δικαιούται και ένα κακό παιχνίδι. Τώρα σε σειρά 3, 4, 5 αγώνων εξαρτάται. Ποια θα αντιμετωπίσεις, δεν είναι καθόλου εύκολο με όποια και απέξεις. Με όποια και απέξεις, δεν έχουν τα στοιχεία αυτές τις ομάδες εκεί. Θεωρώ ότι σε σειρά αρκετών αγώνων όπως είναι τα play-offs, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Αλλά και απ' την άλλη, ένα γκέλ να σου γίνει, να χάσει το πλεονέκτημα έδρας, να τρέχεις, να γυρίσεις ψυχολογία, είναι δύσκολο. Απ' την άλλη, στην αρχή τη σεζόν, ασχέτως με τις μεταγραφές, αν λέγαμε παιδιά ομάδα πάει Final Four, δεν κάνει τίποτα, θα το αγοράζαμε. Ναι, θέλουμε να γυρίσουμε Final Four, λείπει τόσο καιρό. Και μου αρέσει πάρα πολύ το κλίμα που το βλέπουμε και στα βιντεάκια. Εντάξει, και εγώ έχω μάθει για κάτι μουρμούρες, για κάποιους παίκτες που δεν δίνουν την μπάλα, που δεν συνεργάζονται, για τις διαμαρτυρίες άλλων, για κάποια γκρινάκια για τον Αταμάν και διάφορα άλλα. Οκ, okay, συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Προχωράμε, τουλάχιστον αυτή η ομάδα μας έχει κάνει, να το πω απλά, μας έχει καυλώσει πάλι φέτος. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο επίτευγμα του φετινού εξάστερου. Και μακάρι να κάναμε εκπομπή μόνο για τον εξάστερο. Θα κάνουμε όμως, σας υπόσχομαι, θα μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ και πολύ για Μόναχο. Να με βρείτε και τα social να βλέπετε βιντεάκια το βράδυ της Παρασκευής. Και όλα πρίμα. Και μάλιστα, δεν θα πάω στα δημοσιογραφικά αυτή τη φορά, θα είμαι ανάμεσα στον κόσμο. Άντα, σας το πω και αυτό. Θα αποφασίσαμε αρχές Ιανουαρίου με τα παιδιά, τους λέω πού θα πάμε, συζητούσαμε για Μπολόνια κτλ. Λέω πάλι Ιταλία, έχω πάει Μιλάνο, έχω πάει Ρώμη, βαρέθηκα την Ιταλία. Του χρόνου, του παραχρόνου. Και τελικά κοιτάξαμε το Μόναχο, λέω ωραία και πρώτη τελευταία αγωνιστική. Μόναχο που δεν έχω ξαναπάει, γενικώς δεν έχω ξαναπάει Γερμανία, ωραία θα είναι. Επικοινωνούμε με την Bayern για να κλείσουμε εισιτήρια και μας ανακοινώνει η μπασκετική Bayern και σε επικοινωνία μέσω mail και θέλω να τους πω ευχαριστώ και μπράβο, ότι παιδιά βγάζουμε τα εισιτήρια 5-6 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Τους εξηγώ λοιπόν σε ένα mail ότι σας παρακαλώ, η ομάδα πάει τρένο. Όπως ξέρετε, στο Μόναχο και στη Γερμανία γενικότερα και γενικώς εκεί στην Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες, θα γίνει πατυρντή, όπως και θα γίνει. Μιλάμε για 3-4.000 Έλληνες την Παρασκευή στο Μόναχο. Και μας λέει πολύ ευχαρίστως να σας κάνω προκράτηση. Και έκανα τα δέοντα, ακολούσε τις διαδικασίες και μας έκαναν οι άνθρωποι, μας έχουν στείλει τα εισιτήρια από τον Ιανουάριο. 22-25 ευρώ το κεφάλι. Τίποτα. Τίποτα. Τα αεροπορικά εννοείται όταν τα κλείνεις 3-4 μήνες πριν και η διαμονή είναι normal. Σας το λέω σαν μπουστάρισμα. Δηλαδή, κάποιοι που το σκέφτεστε δεν το τολμάτε. Δεν είναι πολύ ανέφικτο. Για οποιαδήποτε ομάδα και σε οποιαδήποτε πόλη. Εντάξει, κάποια γήπεδα είναι δύσκολα. Κάουνας, ας πούμε, πανάκριβο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω Κάουνας. Αλλά μου έχουν πει όσοι έχουν πάει ότι σου πιάνουν και τα δύο κολομέρια. Έτσι δεν είναι. Τώρα κανονικά έπρεπε να βάλω για μουσικό χαλί, έχω την αίσθηση, ένα τουρκικό αμανέ, γιατί είναι ο μοναδικός που μας ταιριάζει, έτσι όπως τα κάναμε. Αν θα βρείτε τη στήλη μου στο prasinoforos.gr που έγραψα χτες και νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες που έχω γράψει εκεί στα παιδιά στο site και να είναι καλά για τη φιλοξενία, δεν θα διαφοροποιηθώ και πολύ, δεν υπάρχει κάτι άλλο να διαφοροποιηθεί. Τα μάτια στα παίρνουν οι προπονητές, στα χάνουν οι προπονητές. Δεν στα παίρνουν οι προπονητές και στα χάνουν οι παίκτες. Συμβαίνει, αλλά να βγαίνουν οι προπονητές μπροστά στις νίκες, να βγαίνουν και μπροστά στις ήττες. Πριν από 20 μέρες, στην πρεμιέρα των play-offs, ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό και πραγματικά, μόλις είδαν δεκάδες, έτριβα λίγο τα μάτια μου. Λέω, τι κάνουμε με την Λίμπαρ, ο οποίος ο άνθρωπος έχει δείξει ότι είναι σοβαρός και έξυπνος προπονητής, δηλαδή έχει κάνει πολύ καλή κίνηση με την πρόσληψή του Ολυμπιακός και κατά ψέματα, τον έστωσε και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Δύο φορ, βούτυρο στο ψωμί του Παναθηναϊκού, ο Φατίχ Τερή με έκανε απλά τα δέοντα, η ομάδα έβαλε τρία γκολ, είχε καθαρίσει το παιχνίδι από το 60, μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Μια πανεύκολη νίκη, ίσως η πιο εύκολη νίκη που θυμάμαι ποτέ στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και παρακολουθώ μπάλα 25-28 χρόνια, πιο εύκολη νίκη. Διότι εκμεταλλεύτηκε ο Φατίχ Τερίμ εκείνο το βράδυ την τραγική επιλογή του Μεντιλίμπαρ να αδειάσει το κέντρο του και να βάλει δύο φορ χωρίς κανείς να καταλάβει γιατί το έκανε. Και 20 μέρες μετά κάνει ακριβώς το ίδιο ο Τερίμ. Προσέξτε, ας πούμε ότι ο Τερίμ το κάνει, ήταν ο Τερίμ προπονητής στον Ολυμπιακό και αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να φανταστώ μια αλφα λογική το γιατί να βάλεις δύο φορ ενάντια στον Παναθηναϊκό για να τον πιέσεις, να τον κρατήσεις πιο πίσω, να εκμεταλλευτείς την πολύ αφαιρέγγια και κατά ψέματα άμυνά του. Ξαναλέω, αν ήταν ο Τερίμ στον Ολυμπιακό και αντιμετώπιζε τον φετινό Παναθηναϊκό, θα το καταλάβαινα. Ο Τερίμ όμως είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και αντιμετωπίζει την ομάδα με το καλύτερο transition στην κατηγορία. Με την ομάδα η οποία με μια πάσα έχει βάλει γκολ και σκοράρει πάρα πολύ εύκολα φέτος και που να έχει και κανένα φόρο της προκοπής ο ΠΑΟΚ. Και κατεβάζει δύο φορές. Οκ, να το δεχτώ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό, σου έχουν αλλάξει όλα τα πλάνα δεκτών, αλλά και αυτό το πρόγραμμα δεν είναι. Δηλαδή κατεβάζει την ομάδα σου περιμένοντας το προηγηθείς. Και δεν είναι μόνο οι δύο φορ. Μαζί μπαίναν και Μπακασέτα σε καινούριους ρόλους. Κότσιρας και Τσέριν, ο Κότσιρας σε ένα ρόλο περίεργο, μια δεξιά, μια να βοηθάει τον Τσέριν, μια από εδώ, μια από εκεί. Σε κάποια φάση ένα ρωτιομνάμνο ο Μλαντένοβιτς παίζει πιο μπροστά και παίζουμε κάτι σαν 3-4-3 με το Βαγιανίδη τρίτο στόπερ. Φάνηκε στη γραμμή, οι παίκτες είχαν μπερδευτεί. Αν δείτε λίγο σε επανάληψη, γιατί πολύ συχνά εγώ βλέπω σε επανάληψη αγώνες, ειδικά του Παναθηναϊκού, για να παρατηρώ πράγματα που δεν είδαμε την πρώτη απόπειρα, ήταν πολύ συχνά η περίπτωση που ο Μλαντένοβιτς είχε ξεχαστεί μπροστά και ο Παναθηναϊκός είτε ανέβαινε, έχετε τον build-up, είτε κατέβαινε με τριάδα πίσω. Και ήταν πολύ λογικό, η ομάδα ήταν μπερδεμένη. Εξτρέμ πουθενά, δηλαδή παίρνει στον πάγκο το Βέρμπιτς, ο οποίος τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ανάθεμα και πότε έπαιξε τελευταία φορά, και ο αφήνει εκτός αποστολής το Μαντσίνι. Ο οποίος έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με το Σπόραρ να βγαίνει έξω, ακόμα και αν ήθελε να παίξει με δεύτερο φόρτι, να βάζει τον Γερμαίο για αυτό το 45 δεν γίνεται. Θα μπορούσε να βάλει το Μαντσίνι αντί του Σπόραρ στην ανάπαυλα, που θα μπορούσε σε επιθέσει του Παναθηναϊκού να βγαίνει ως δεύτερο φόρτι να μην παίζει τόσο άκρα. Ένα ακαταλαβίστικο και αδιανόητο μπούγιο από πλευρά Στερήμ που ανάθεμα και αν κατάλαβε ο ίδιος τι ήθελε να κάνει. Εννοείται ότι δεν το κατάλαβαν οι παίκτες του, το είδαμε στο γήπεδο. Παρά τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν Παναθηναϊκός αυτός. Και το χειρότερο, να ξεκινήσω ανάποδα, να πάμε στο τέλος. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Το έφταξε η διετσία του Τερήμ, τα λεπτά των καθυστερήσεων, η μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι διεθνείς που λείπαν, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν είχαν διεθνείς. Δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν κάτσαν 20 μέρες break. Πρέπει να καταλάβει ο Τερήμ, αλλά ποιος να του το πει, ο Νεσατίατες. Ήταν εκείνος ο πλέον έχει πάρει και κιλά, ξυρισμένο κεφάλι και στα πλάγια και κοτσιδούλα, παλιός φόρο Γαλατά Σαράι. Που από κάτι πληρωμές μας και κάνει ο ΑΤΕΣ. Τον ευχαριστώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω κάποια στιγμή. Ωραίες εποχές εκείνες στοιχηματικά. Ποιον έχει να το πει. Να το εξηγήσει το πράγμα το ΕΔΕΦ. Εμείς είμαστε Παναθηναϊκός. Δεν είμαστε οι γάβροι της Αθήνας. Να κλεγόμαστε για διαιτησία για το παραμικρό, ειδικά όταν δεν υπάρχει λόγος. Μα δεν υπήρχε λόγος. Και να σου πω κάτι. Το είπα σήμερα και στον Ελλάδα Sports 94,3 που βγαίνω κάθε μεσημέρι εκεί μια μισή δύο παρά και ταχώνω στον Γιώργο τον Κογκαλίδη και στον Γιώργο τον Χελάκη. Αυτό το διαιτητή το δανό τον ξαναθέλω. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση που άφησε πολύ το παιχνίδι να κυλήσει, την μπάλα να κυλήσει και δεν σφύριζε κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, δηλαδή σε κάποια φάση Μπακασέτας έχει πέσει τέσσερις φορές για φάουλ. Σήκω πάνω, αδερφέ, κυλήκα την μπάλα. Στον Παναθηναϊκό παίζεις, είσαι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ή εξελίσσεσαι σε αυτόν. Αν δεν μπορείς, ζητά αλλαγή. Μη σου το καμιλίζουμε τώρα. Ο Μπράντον Τόμας το πρώτο γκολ μας έχει γλεντήσει. Τη δεξιά πλευρά, δεν ξέρω καν τι κάνανε, ειδικά ο Βαγιανίδης. Χαμπάρι. Και βάζει ο Ντεσπότοφ την κολάρα. Ισοφαρίζεις, που ισοφαρίζεις λίγο τυχερά, έτσι, γιατί και το κολλάκι του, το σούτ του Μπέρναρ εκεί στην ισοφάριση, ήταν και πολύ δυνατό. Μπορούσα να το βγάλω, απλά δεν είχε ο Κοτάρσκι και ορατότητα, μα δείτε το replay. Είναι, αν θυμάμαι καλά, ο Κετσιόρα μπροστά και δεν το βλέπει το σούτ, πέφτει αργά και δέχεται τον γκολ. Μετά το 1-1, είχαμε πάει σε καφέ εκεί στη μαγευτική Λούτσα, Χονολουλούτσα που λέω, για να δούμε το παιχνίδι με δύο φιλαράκια. Μετά το 1-1, τους λέω θέμα χρόνου το 1-2. Δεν είχα πάει μπαλά ακόμα σε σέντρα. Τι λες, ρε μαλάκα. Μα φαίνεται, έτσι όπως παίζουμε, έχει περάσει μισή ώρα, φαίνεται ότι αυτή η ομάδα θα δεχτεί και δεύτερο και τρίτο. Το μόνο που απομένει να μαθευτεί είναι το πώς και το πότε. Τσάκ, 1-2 ημίχρονο. Τρεις αλλαγές ο Τερήμ. Επιτέλους η ομάδα παίζει ορθολογικά. Προσέξτε όμως. Όχι και τα σωστότερα πρόσωπα. Δηλαδή άξιζε σε αυτό το μάτι να μπει ο Ρούμπεν, ο οποίος είναι πρώην μέσος. Δεν τραβάει. Έχει μια ηλικία ο άνθρωπος. Σεβασμός έχει προσφέρει. μεγάλος παίκτης, τρομερά εγκεφαλικός παίκτης. Δεν είναι όλοι για όλα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσο Ζέκα τραβάγε καλύτερα χτες. Λέω τώρα μια σκέψη. Και χάνουμε τον Κότσιρα από τα χαφ γιατί ο Βαγιανίδης δεν υπάρχει. Και επειδή ο Μλαντένοβιτς αργότερα μάθαμε για την ίωσή του, δεν το ξέρω, μπορεί να είναι αλήθεια. Αφού έχει ίωση, γιατί τον ξεκινάς? Για τον Χουάνκαρ έχω τη χειρότερη άποψη χρόνια τώρα. Δηλαδή, τη χειρότερη των εντυπώσεων σαν παίκτη. Ας πάει να παίζει στη Βαγιαδολίδη, στην Όλβα, ρε παιδί μου. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι τώρα παίκτης επίπεδου του Παναθηναϊκού ο Χουάνκαρ. Αυτού του Παναθηναϊκού. Του φετινού που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Μλαντένοβιτς μια χαρά πόδι και τα λοιπά. Δεν έχει πέτει μια σέντρα. Μια καλή σέντρα δεν έβγαλε. Μια τρίπλα και αριστερά να περάσει δεν. Και γενικώς όλοι, ακόμα και ο Ιωαννίδης, παρά τη φιλοτιμία του κτλ. Σε κάποια φάση ο Ιωαννίδης έχει σκάσει. Εννοείται ότι δεν μπορεί να παίξει μόνο με Γεραμέγεφ, κυνηγά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έχει τρεις ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Μία με τον Ιωαννίδη, μία με τον Γετβάη, το φάλ του Μπακασέτα. Νομίζω ξεχνάω και μια φάση. Με τον Μπακασέτα επιτέλους έχουμε ένα παίκτη που σουτάρει εκτός περιοχής. Επιτέλους το διάολό μου, που δεν σουτάρει κανείς. Και τρως το τρίτο στην κόντρα, σου κάνει, τι σου κάνει εκεί ο Σαμάτα, και πολύ σωστά ο Παλάσιος έπεσε με το χέρι σου, λέει μήπως το γλιτώσουμε με το πέναλτι και μπας και ισοφαρίσουμε και τα λοιπά. 1-3, end of the story. Μία φορά πήρε την μπάλα ο Γερεμέγεφ, assist, 2-3, προφανώς δεν υπήρχε χρόνος. Δίκαια, εν κατακλείδη δίκαια, μπορεί ο Παναθηναϊκός κατ' εμέ να είχε τις περισσότερες καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά η εμφάνισή του δεν ήταν Παναθηναϊκού, δεν ήταν ομάδα η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα. Επουδενή. Και πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Εφενός γκρέμισε ό,τι έχτισε με το διπλό στο Καραϊσκάκι. Αφενός. Αφετέρου, αν δεν πάρει την ΑΕΚ, έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα. Από το θέμα του πρωτάθληματος, έτσι. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Έχει 8 αγωνιστικές ακόμα. Ναι, μαζί σας σε πολλά. Αλλά εάν δεν νικήσεις την ΑΕΚ, πρωτάθλημα γιοκ. Κακά τα ψέματα. Αν μπορείς να νικήσεις την ΑΕΚ, φυσικά και μπορείς. Φυσικά και μπορείς. Και να την νικήσεις επιτέλους, διότι δεν γίνεται να έχουμε κάνει νίκη με αυτήν την ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Απλώς δεν γίνεται. Ξανανοίγω το παράθυρο να ακούτε θορύβους. Μαγική Μεσογείων. Κάποτε εδώ είχα δει επιστηρικά φανελά του Παναθηναϊκού μια παλιά και λέω, λες να έχει και νούμερο πίσω. Δεν θα ήταν 12-13 μικρός? Και κοιτάω και φόραγε λαγωνικάκι. Υποκλήθηκα, χειροκρόταγα μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι η μόνη φανέλα που πούλησε ποτέ η μπουτίκ με το όνομα λαγωνικάκι. Respect. Αντρέα γίγαντα. Ο δεξιοπόδαρος αριστερός μπακ. Ανδρέας Ναγωνικάκης. Ναι, αν δεν νικήσεις την ΑΕΚ, έχεις τελειώσει. Τι είναι βέβαια, οπότε ανοίγω το παράθυρο καμιά την ακορνάρω. Και όχι μόνο αυτό ότι βγαίνεις εκτός κούρσας πρωταθλήματος. Όχι μόνο αυτό. Είναι πλέον σε κίνδυνο και η Ευρώπη. Διότι κακά τα ψέματα, έτσι όπως πάει, βάσει λογικής ξαναλέω, γιατί θα δούμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πάνε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μέχρι τέλους να κονταχτυπηθούν για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, ούτε τον Ολυμπιακό τον έχω τελειωμένο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε μια ήττα χτες στη Φιλαδέλφη, την οποία δεν άγγιζε. Κάλλιστα θα μπορούσε. Δηλαδή, εκείνο το σου του Γιώβετιτς ήταν. Είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Κάλλιστα θα μπορούσε να πάρει την νίκη και να τα φέρει όλα τούμπα. Μας βόλευε κιόλας. Ασχέτως ότι ως Παναθηναϊκοί πανηγυρίζουμε τις αιτήσεις του Ολυμπιακού. Όχι, εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα βοήθαγε τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ήττα του ΠΑΟΚ, ήταν νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Αυτό τον Ολυμπιακό λοιπόν έτσι όπως παίζει τώρα δεν τον ξεγράφω στα πλέι-οφ καθόλου. Ούτε τον Παναθηναϊκό θέλω να ξεγράψω, αλλά πρέπει να μου δώσει κάτι. Πρέπει να με πείσει να νικήσει την ΑΕΚ με μισό μηδέν. με γκολ με πέναλτι στο 92 σε αγώνα που δεν θα έχει κάνει φάση. Μπορεί. Με αυτογκόλ στο πρώτο λεπτό και μετά φουλ άμυνα, 90 λεπτά. Δεν με ενδιαφέρει να νικήσει την ΑΕΚ ή να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Διότι αν μείνει κι άλλο πίσω, εκτός ότι γίνεται φαβορή για την τέταρτη θέση, θα βρεθεί σε ένα τελικό κυπέλου με τον Άρη, ανάθεμα το πού, μόνο το πότε ξέρουμε, δεν ξέρουμε το γήπεδο, δεν ξέρουμε τον κόσμο, ένα μπούγιο κι αυτό πάλι, να παίζει όχι μόνο για τον τίτλο, θα είναι μεγαλύτερο διακύβευμα ότι όποιος νικήσει θα βγει στην Ευρώπη. Και αυτό θα σε φορτώσει με ακόμη μεγαλύτερο άγχος. Και παιδιά, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή, αλλά είναι αρκετά νωρίς, θα το ξαναπώ. Ο Άρης έχει παίξει 10 τελικούς κυπέλων και πήρε ένα τρόπαιο πριν 54 χρόνια. Στατιστικά να το πάρεις, τώρα το επόμενο θα το πάρει. Δεν γίνεται. Στατιστικά να το δεις, κάπως, δεν ξέρω, στα πέναλτι, κάπως. Ένα μάτσι. Και, και ο Άρης παίζει τα play-off, παίζει σμπούτσα του τελείως, να περνάει η ώρα. Το μυαλό του είναι εκεί, 2 μήνες αν συγκεντρωμένος εκεί, ενώ ο Παναθηναϊκός ασχολείται με τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ποιος θα πάει με πιο καθαρό μυαλό και πιο συγκεντρωμένο στο τελικό, για σκεφτείτε. Ο Άρης κάθε του αγώνας είναι πρόβα τζενεράλε για το τελικό στα πλέοφ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Ρε εσείς τώρα, μήπως τελικά να κάναμε play-offs μόνο των 4, θεωρώ. Και έχω και παράδειγμα σας πω. Έχω και καλό παράδειγμα. Έχω και πολύ καλό παράδειγμα. Πριν από κάτι χρόνια στην Τουρκία, όταν αποφασίσαν, νομίζω κάνα 2 χρόνια το κάνανε, ή μόνο μια χρονιά, να κάνουν play-offs, νομίζω 2, έβγαινε και ο 5ος Ευρώπη, όπως και σε εμάς. Αφήσανε στην άκρη, είχαν 18 ομάδες τότε, αφήσανε στην άκρη τις θέσεις 9 με 18, βγάλετε τα ματάκια σας, πέφτουνε 3, και είπαν, μία θέση σε 1, 2, 3, 4 play-off για το πρωτάθλημα, θέσεις 5-8 για την πέμπτη θέση. Μου διαφεύγει από θέμα μνήμης τι γινόταν με το κύπελο, νομίζω ήταν Φενέρ Γαλατά το τελικός, οπότε είχε τελειώσει, γιατί αυτές διεκδικούσαν και το πρωτάθλημα. Έγινε ένα σούπερ πρωτάθλημα, κανά 2 χρόνια μετά από εκείνο το στημένο που είχε τιμωρηθεί, είχαν τιμωρηθεί όλοι, αλλά είχαν αλλάξει ποινές και δεν τιμωρηθήκε καμία ομάδα. Τιμωρήθηκαν μόνο τα πρόσωπα, μπήκε φυλακή ο Αζίζ Γκελντιρίμ, αυτός ο τεράστιος, ο γίγαντας πρόεδρος, έμπορος όπλων ήταν ο άνθρωπος και τα ξέπλαινε στο ποδόσφαιρο για να τα λέμε όλα. Ναι, ενώ η δική μας είναι καλύτερη εδώ, τέλος πάντων. Και έγινε ένα σούπερ πρωτάθλημα. Μήπως τελικά εδώ στα play-off, έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί ωραία, ποιος θα ξεσηκωθεί ο Άρης, ας ξεσηκωθεί ο Άρης. Το δίνουμε το δικαίωμα να διεκδικεί την πέμπτη θέση, η οποία εν δυνάμει μπορεί να δώσει έξοδο στην Ευρώπη. Αν δηλαδή φτιάξουν οι θέσεις και τα εισιτήρια είναι 5 ή 4, να φτιάχνεις τα play-off σου ανάλογα. Και για τα play-out υπάρχουν ιδέες, αλλά δεν μας αφορούν για την ώρα. Για σκεφτείτε το, μείνει πρωτάθλημα μόνο με τους 4. Και ακόμα καλύτερο, ιδέες ρίχνω τώρα, να μπαίνεις με τους μισούς βαθμούς. Δηλαδή, και στρογγυλοποίηση το μισό προς τα πάνω. Δηλαδή, πείτε ότι τελειώνει η regular season με τον Παναθηναϊκό στους 60 πρώτο και τον Ολυμπιακό στους 55. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα μπαίνει στα playoffs με 30. Και ο Ολυμπιακός σε 28, στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, με 28. Και από τους 5 θα πήγαινε στους 2. Ωραιότατο, θέαμα, χαμός. Λίγο ρομαντήλα δεν βγάζει αυτό, βγάζει. Για να επιστρέψουμε στα τηλεοφόρου, μια απογοήτευση, 101% ευθύνη τερίμ, 101% ευθύνη τερίμ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, όταν έγινε ό,τι έγινε το Δεκέμβριο με την αδιανόητη ακόμη και σήμερα απόλυση, το λες και δεν το πιστεύεις, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τα στραβά του, με τα λάθη του, όπως όλοι οι προπονητές, με τα κολλήματά του κυρίως, προεξόφλησες ως διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι με τον Γιοβάνοβιτς δεν θα πάρω πρωτάθλημα. Με τον Γιοβάνοβιτς δεν θα περάσω τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Εντάξει, τον περάσαμε. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι, σε δύο μάτς πονόματος. Θα μπορούσε να έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Ένα σούτ ήταν όλη η ιστορία, κακά τα ψέματα. Και φέρνει τον Τερίμ για να πάρει το πρωτάθλημα. Μα δεν σου δείχνει αυτή η ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και κουβαλάει ήδη και τις γκέλες με τις οποίες ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο. Κουβαλάει την Κηφισιά. Κουβαλάει τη Λαμία. Κουβαλάει τον Άρη. Τον Άρη. Ψέματα, νικήσαμε τον Άρη. Κουβαλάει τις γκέλες. Και τους κουβαλάει μέχρι τέλους. Δεν αφαιρέθηκαν αυτές. Αυτοί οι 6 πόντοι που χάθηκαν τις τελευταίες 5 αγωνιστικές που πήγαινες για το 5 στα 5 για να τερματίσεις πρώτος και με διαφορά βάσει προγράμματος όταν είχες βγάλει όλα τα ντέρμπι. Για σκεφτείτε τον Παναθηναϊκό τώρα έτσι όπως ήταν με 6 βαθμούς. Πόσο καβάλα στο άλογο θα ήταν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκε ο Τερίμ. Εύχομαι κάποιος να του τράβηξε το αυτί σήμερα. Εύχομαι κάποιος να τον ξεμηνήσει, να τον ταρακούνει σε λίγο. Γιατί δεν είναι χθεσινός. Ο Τερίμ, παιδιά, είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Έχει επιτυχίες. Απλώς είναι ένας, όπως είχα πει και είχα γράψει, γιατί τότε δεν κάναμε κουρμπέτι στο Power Radio. Όπως είχα γράψει στο Πρασινοφόρος GR, είναι προπονητής παλαιάς κοπής. Είναι προπονητής μιας άλλης δεκαετίας, άλλης λογικής. Είναι μέτρη της ψυχολογίας, ναι, για να τον δούμε. Δεν το έχουμε δει, ρε παιδί μου, αυτό το μπουστάρισμα. Δεν το έχουμε δει. Και τολμώ να πω ότι το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με Γιωβάνοβιτς δεν θα το δεχόσουν, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνω. Δεν θα το δεχόσουν. Το κλασικό μας αγαπημένο μισάωρο φτάνει στο τέλος του, το έχουμε ήδη ξεπεράσει. Υπόσχομαι μελλοντικά να το μεγαλώσουμε. Ίσως την επόμενη εβδομάδα που θα έχω πολλά να σας πω από το Μόναχο, τι μ' αρέσει να μοιράζομαι πράγματα εξού και εκτίθεμαι σε εισαγωγικά ή μη τόσο πολύ στα social media. Θα έχουμε περισσότερα σίγουρα να πούμε. Δεν ξέρω πώς γράψω και την εκπομπή με στο αεροπλάνο την ημέρα της επιστροφής και την έχω έτοιμη έτσι, αεροπορική. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Είναι το Power Radio, το web radio που τώρα ξεκίνησε. Πόσο, 2 μήνες μετράμε. Και του χρόνου ακόμη πιο δυνατή. Καλά να είμαστε, πρωτίστως. Που το έχετε ήδη αγαπήσει. Είμαι ο Νίκος Μποζιονέλος. Πώς λέει και μια ψυχή. Με ξέρετε, σας ξέρω. Πολιτικός πρέπει να το λέγει. Όχι, δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Θα έχουν μεσολαβήσει το μάτς του μπασκετικού Παναθηναϊκού στο Μόναχο. Μια μεγάλη νίκη. Και το σφράγισμα της δεύτερης θέσης, γιατί με την Άλμπα τελευταία αγωνιστική θα εξελιχθεί σε φιέστα. Όλη ο ΆΚΑ. Και θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για τις μάχες των play-offs, που δεν θα έχω δει και το παιχνίδι της Κυριακής κατά πάσα πιθανότητα. Θα το δώσω μαγνητοσκόπη στη Δευτέρα. Αυτά, ο ήλιος ο πράσινος δει για σήμερα, Δευτέρα, πρωταπριλιά. Ούτε ένα πρωταπριλιάτικο δεν σας είπα. Κάπου με έχει κουράσει αυτό το αστείο. Και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και μακάρι να γυρίσει το μπιφτέκι.